Tak for introduktionen, og tak for igen at kunne få lov til at være sammen med jer i dag. Og det er altid dejligt at komme tilbage til en kirke, som har betydet så meget for mig. Igen mange år har været en af de røde tråde i mit liv kirkemæssigt, som jeg er kommet i sådan med mellemrum, siden jeg var ung. Og I har givet mig en platform og tillid, og siden jeg var ung, til at kunne dele det, jeg havde på hjerte. Og har også været med til at bidrage til at gøre mig til den, jeg er i dag, og den tjeneste, jeg har i dag. Så tak for det. Det er dejligt at være sammen med jer. Det eneste, jeg har sådan lidt udfordring, det er jeres talerstol, fordi den er meget tynd her forneden, og jeg er berømt, og hvis jeg bliver engageret i tale, så laver jeg benarbejde her. Så jeg håber ikke, at mit benarbejde kommer til at forstyrre så meget, at det er det, I lægger mærke til fra. Det er heroppe, men i hvert fald, det er godt at være her, og jeg har tænkt mig, at vi skal læse fra Johannes evangeliet kapitel 13 og 14, og det er bare nogle lidt anderledes i dag, fordi jeg blev inspireret lidt af det, der er sket igennem ugen, og havde sådan en tråd, som jeg tænkte, en association, en tanke fra det, der har fyldt meget i Danmark i den sidste uge, og så tænkte jeg, jeg går med den her vind, eller den her fornemmelse, og så var det bare bære eller briste i dag, altså det bliver sådan lidt utraditionelt og lidt svævende. Desuden har jeg, det er måske lidt bekymrende for jer, har jeg opdaget, så jeg printet mine noter, at blikpatronen er ved at være død, så første side er godt printet ud, og så bliver det mere og mere utydeligt. Så det kan godt være, at jeg starter stærkt, og så ender jeg et eller andet flydende sted. Ej, jeg tror på, at vi skal nok lande sammen, og det nok skal, jeg håber, det bliver godt. Så mine tanker er, fra Johannes 13:14 om en bortgang og gensynets glæde. Og er der en ting, der har fyldt meget i sidste uge i Danmark, så er det, at vi i Danmark har mistet en stor sanger, Kim Larsen. Jeg kan selvfølgelig vide også fra Christian, at jer som kirke har der været en anden bortgang, der har fyldt meget. Men Kim Larsen er jo alle vegne, og Danmark er jo helt fremme med de helt store gloser, og der er koncerter og minde, og folk samles og sådan noget for at udtrykke de helt store roser og gloser om Kim Larsens betydning. Og det er jo store ord, der kommer frem, når vi snakker om Kim Larsen i Danmark. Altså han er folkeeje, han rammer ind i vores folkesjæl. Altså en eller anden dansk kollektiv bevidsthed. Han er vores allesammens Kim Larsen. Og jeg fandt over den her hyldest til ham af en af hans venner. Ved meddelelsen om Kim Larsens død er der dertil kun at konkludere, selvom han var sin egen, var han sange alles. Mange har skrevet på de sociale medier, at den største er faldet. Sand nok. Men storheden var hverken i antal af solgte plader eller førstepladser på hitlisten. Det var, at Larsen sang os salige i en seksstjernet hyldest til alt, hvad vi har kært. Dermed mindede han os hele tiden om hinanden, alt imens vi glædeligt glemte os selv. For det skal Kim Larsen huskes. Han sagde, at han altid ledte efter den perfekte melodi ud eller den fuldendte sang. Vi andre synes, han skrev den hele tiden. Så det er jo meget store ord, det er meget flotte ord. Og så var det, der slog mig med i alt det her, som er sket. Det var det her citat, jeg så på en overskrift til en avis. Jeg ved ikke, om det var Ekstrabladet BT. Der stod, Danmark, hvad gør vi nu, lille du? Og det er et citat igen fra en gasolinsang. Hvad gør vi nu, lille du? Og det er for at udtrykke en eller anden måde et værditab, at vi i Danmark er lige blevet fattigere. Hvad gør vi nu uden Kim Larsen? Og det første, det fik mig til at minde om, det var ligesom den scene, det var faktisk dengang jeg en del år tilbage var i England. Og jeg var i England den uge, hvor Lady Diana døde i bilulykke. Og det slog mig, hvor dybt traume og sorg det var, hvor ramte engelske folk. Altså jeg var midt i det, og jeg er halv englænder, men det slog mig virkelig, hold da op, hvor det rammer den engelske folkesjæl dybt. Og det var også den der, hvad gør vi nu uden Lady Diana? Nej. Men livet går videre. Folk kommer over et sorg og et tab, og kan vi leve uden Diana og uden Kim Larsen i verden? Ja, det kan vi, og det skal vi. Men alt det her fik mig til egentlig at tænke på en... Ja, og det jeg også vil sige, det var, at jeg blev også lidt inspireret af, at jeg læste om en af Kim Larsens nære venner, som sagde, at jeg fik en telefonopkald fra Kim Larsen bare nogle få dage før han døde, hvor han ringede fra sygehuset, og vi snakkede om livet og verden og løste deres problemer og det der. Og det var den sidste samtale. Og det fik mig til at tænke på en anderledes afskedstale, som en mand holdt med sin nærmeste, for at forberede dem på, at han snart skulle skilles fra dem og forlade dem. Og de ville blive ramt af krise og sorg. Og det som, og modsat Kim Larsen, så var den mand ikke en ældre herre, han var en mand i 30'erne, i sin bedste alder. Modsat Kim Larsen, som var rigtig god til at stille store spørgsmål, og lade dem hænge, blowing in the wind, så kommer den her mand med nogle virkelig modige løfter og forudsigelser og påstande, som hvis sagt af et almindeligt menneske lyder som storhedsvanvid eller utroligt dumdristigt. Og det er selvfølgelig Jesus, jeg tænker på, som skulle forberede sine disciple på et liv uden hans synlige selskab. For dem var Jesus deres folkeeje. Han var deres folkesjæl, deres absolut samlingspunkt, som bandt disse her meget forskellige mennesker, disse disciple, sammen i en gruppe. Og derved så er det, at Johannes egentlig 14-17 bliver den her sidste afskedstale. En pep talk, undervisning, krisehjælp, afskedstale, sjælesorg, blandet i et. Og vi skal læse fra, og jeg vil læse en del vers, og jeg vil faktisk ikke bruge så meget tid på at ligesom at fortælle om alle versene. Jeg vil bare lige tage nogle dyk ned i, hvad det har talt til mig gennem denne uge, at læse de her vers igen. Så det står i Johannes evangeliet 13, og vi læser fra 31, og så springer vi lidt. Da Judas var gået ud, sagde Jesus, nu er menneskesønnen herliggjort, og Gud er herliggjort i ham. Er Gud herliggjort i ham, skal Gud også herliggøre ham i sig, og han skal snart herliggøre ham. Mine børn, endnu en kort tid er jeg hos jer. I skal lede efter mig, og hvad jeg sagde til jøderne, siger jeg nu også til jer. Hvor jeg går hen, kan I ikke komme. Et nyt bud giver jeg jer. I skal elske hinanden. Som jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden. Deraf kan alle vide, at I er mine disciple, hvis I har kærlighed til hinanden. Simon Peter sagde til ham, herre, hvor går du hen? Jesus svarede ham, hvor jeg går hen, kan du ikke følge mig nu, men senere skal du følge mig. Peter sagde til ham, herre, hvorfor kan jeg ikke følge dig nu? Jeg vil sætte mit liv til for dig. Jesus svarede, vil du sætte dit liv til for mig? Sandelig siger jeg dig, hanen skal ikke gange gale, før du har fornægtet mig 3 gange. Jeres hjerte må ikke forhærdes. Tro på Gud og tro på mig. I min fars hus er der mange boliger. Hvis ikke, vil jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads reddet for jer. Og når jeg er gået bort og har gjort en plads reddet for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er. Og hvor jeg går hen, derhen kender I vejen. Thomas sagde til ham, åh herre, vi ved ikke, hvor du går hen, eller hvordan kan vi kende vejen? Jesus sagde til ham, jeg er vejen og sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Kender I mig, vil I også kende min far. Og fra nu af kender I ham og har set ham. Philip sagde til ham, åh herre, vis os faderen, og det er nok for os. Jesus sagde til ham, så lang tid har jeg været hos jer, og du kender mig ikke, Philip. Den, der har set mig, har set faderen. Hvordan kan du så sige, vis os faderen? Og så springer jeg frem til 16. Elsker I mig, så hold min bud, og jeg vil bede faderen, og han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til evig tid. Sandhedens ånd, som verden ikke kan tage imod, fordi den hverken ser eller kender den. I kender den, for den bliver hos jer og skal være i jer. Jeg vil ikke efterlade jer faderløs. Jeg kommer til jer. Endnu en kort tid, og verden ser mig ikke længere, men I ser mig, for jeg lever, og I skal leve. Den dag skal I erkende, at jeg er i min far, og I er i mig, og jeg er i jer. den, der har mine bud og holder dem, han er den, der elsker mig. Og den, der elsker mig, skal elskes af min far. Også jeg skal elske ham og give mig til kende for ham. Judas, ikke Skar, sagde til ham, herre, hvordan kan det være, at du vil give os dig til kende for os, men ikke for verden? Jesus svarede ham, den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord. Og min far vil elske ham, og vi skal komme til ham og tage bolig hos ham. Den, der ikke elsker mig, holder ikke fast ved mine ord. Og det ord, I hører, er ikke mit, men faderen, som har sendt mig. Må Gud velsigne sit ord til os. Det var en del vers. For lige at spole frem, der har vi så Kim Larsen og Lady Di. Så det her er det, som jeg vil beskrive er som en Jesu anderledes afskedstale. Den hedder på engelsk farewell discourse. Men der er noget specielt med den her afskedstale. Den er anderledes end alt det, man kender til som afskedstale. For det første så lægger man mærke til, hvor anderledes og optimistisk Jesus er. Ja, jeg mener, det lyder jo ikke normalt, at man ved, at man skal igennem en lidelsesfuld død. Og så taler om det på sådan en triumferende måde. Han beskriver den som sin herliggørelse. Som herliggørelsen af Gud far. Så Jesus så sin død og sin korsfæstelse og bortgang, som han ikke tvivl om, at Guds hånd var bagved, nede under, ovenover, rundt omkring den her begivenhed. Nu skal menneskesøn herliggøres. Nu skal det evige ord logos, som var kød, blev kød og tog bolig iblandt os. Det ord, det skal herliggøres, det skal vende hjem igen. Og herliggøres. Og det skal herliggøre Gud far. Og det er jo slående med kristendommen, at den klareste selvåbenbaring af Gud, den største magtdemonstration, som Gud har vist, er ikke sket gennem en krig eller en eller anden storslået begivenhed. Det sker gennem korsets skam og ydmygelse, gennem lidelse og død, som var hovedmålet for Jesu mission. Så Jesus, han taler den her triumferende om sin død. Og hans afskedstale er mere et på gensynstale. Vi ses igen. Indtil da. Hold ud. Vær stærke. Og derfor så er det, at Jesus på trods af, at han skal lide, og han har alle de byrder og alt det her foran sig, så har han alligevel overskud nok, han har kræfter nok til at give krisehjælp og omsorg til hans venner. Selvom det måske burde menneskeligt set være ham, der havde brug for omsorg og krisehjælp, så er det ham, der giver omsorg og krisehjælp til sine venner. Og så snakker han jo også om, at hans bortgang, hans afgang, er en begrænset tid. Den er ikke for evigt, han vender tilbage. Han kommer til dem igen. De skal være sammen igen. Og nogle af versene fokuserer på nær fremtid, det vil sige, at jeg skal dø i påskebegivelsen, men så ses vi på den anden side af det. Og andre af versene her beskriver, at vi skal igen skilles, og så bliver det en længere adskillelse. Og I kan komme med mig. Men jeg kommer tilbage. Vi ses igen. Og uanset om vi snakker om den korte adskillelse, den lange adskillelse, så er Jesu bud, eller Jesu ønske det samme til hans disciple, at de skal leve i tro, og de skal holde fast i vigtige ting i livet. Og det er nogle af de ting, som Jesus siger, vi skal holde fast i, som jeg vil bare dele med jer i dag. Fordi Jesus ved, at mennesket er skrøbeligt. Det kan godt være, at vi har brynje på, men vi har alle sammen lærfødder, der kan vælte. Og det bliver så tydeligt her i verset om Peters fornægtelse. Ikke? Peter, han kan næsten ikke høre det andet, Jesus siger. Han kan kun høre det der, jeg skal forlade jer. Og han siger, hvor går du hen? Jeg skal med. Og det er jo egentlig hjertevarmende at høre, for det er den her loyalitet. Men der er også noget naivitet over ham. Jeg vil gå i døden for dig. Vi skal ikke adskilles og sådan noget. Og der bliver den her, jeg har ressourcer nok i mig selv til, jeg er stærk nok og modig nok til, er at følge dig, hvor du går hen. Og Jesus må sige, vil du det? Jeg siger, at du vil fornægte mig 3 gange. Og det her med 3 gange, udover det er sådan et tal, der går meget igen i Bibelen, så er det jo også, der er også noget med i mange andre kulturer. Hvis du sagde, for eksempel en mand sagde til en kvinde, 3 gange, jeg vil skilles, så bliver det et endeligt skilsmisse. Så når man der står, at han skal fornægte om 3 gange, så er det menneskeligt set en ret definitiv fornægtelse. 3 gange. Definitivt vil du stå foran andre og fornægte, benægte mig. Og det viser jo bare den her menneskelige skrøbelighed, at mod kan svigte. Og Peter bliver det her spejl på os mennesker. Det er nemt at lave, have gode og modige løfter og hensigter givet i trykket rum med god mad og måske en rødvin på bordet. Det er noget helt andet at leve det ud i mørke gader omringet af vrede og hadfulde mennesker. Derfor, fordi Jesus kendte til skrøbeligheden af sine efterfølgere, så var det så vigtigt, at han sagde til dem, hold fast. Og det første, jeg vil bare dele med jer om, som han siger, det er, hold fast i Jesu kærlighedsbefaling. Jesus siger flere gange, hold fast i mine ord. Den, der holder fast i mine bud. Og man tænker, kom Jesus med en ny bud? Jeg tror, vi skal forstå det mere som, Jesus kom med en ny belæring. Tora betyder jo egentlig belæring. Det er ikke bare de 10 bud gør det der, men det er en Guds inspireret belæring. Og Jesus kom med en ny Guds inspireret belæring. Der er lige så autoritativ, hvis ikke mere, end det, der allerede har været i det gamle testamentlige skrifter. Så han beder det. Og her ser vi så det et eksempel på Jesu bud. Og det er det her en ny befaling, jeg giver til jer, at I skal elske hinanden, som jeg har elsket jer. Det skal være kirkens og samfundets ypperste kendetegn og varemærke. Og det, der er nyt, at det er jo ikke noget nyt, at elske hinanden, det nye er, at standarden er Jesu kærlighed. Så hvis vi siger, hvilken slags kærlighed skal vi elske hinanden med? Jo, den slags kærlighed, der bøjer sig på knæ for at vaske snavs af sine disciples fødder. Den form for kærlighed, der bøjer sig ned på et kors og giver sit liv for sine venner. Den form for kærlighed skal jeg vise. Og derfor er det, jeg har taget det her citat med Don Carson, at den nye befaling er enkel nok til, at et lille barn kan huske det udenad og forstå det. Og det er dybsindigt nok til, at modne mennesker gentagne gange bliver flov over, hvor dårligt de er til at forstå og praktisere dem. I skal elske hinanden, som jeg har elsket jer. Og det er stadigvæk, vi skal trække det frem til os i dag, proklamationen af den sande Gud sker også og lige så meget gennem handling og gennem kærlighed. Proklamation af sandhed uden kærlighedens praktiske eksempel vil lade verden opfattes som hård, ikke tiltrækkende, og måske også fake good news. Og det er et kald, som vi som kirke også i dag er kaldet til at følge efter og holde fast i. Den radikale Jesu guddommelige kærlighed. Og jeg, i ugen blev jeg mindet om en eksempel, som det er jo selvfølgelig meget ekstremt eksempel, men jeg tager det med alligevel, fordi jeg synes, det talte til mig. I 2006, i sådan et Quaker eller Amish område i USA, jeg mener det var Pennsylvania, gik en familiefar til 3, som var gift, ind i en skole, og dræbte 5 piger. Han gik efter den her Amish community, den her meget sådan radikal livsstilsagtig kristne gruppe. Dræbte 5 piger, sårede 8 og skød sig selv. Dybt tragisk, og igen highlighter det store problem i USA med alt det skyderi. Det her, det er Terry Roberts, moderen til morderen. Og hun oplevede inden for timer, af skyderiet, at folk fra Amish-miljøet kom til deres dør med et budskab om, I er ikke vores fjender. I er også forældre, der sørger over tabet af jeres søn. Og hendes mand oplevede, at en Amish, der hed Henry, han puttede armen omkring hendes ægte mand, kaldte ham sin ven. Og da deres egen søn, som var morder, skulle begraves, kom 30 folk fra det her Amish-folk. Nogle af dem forældre til offrene, som hendes søn havde skudt, og lavede en mur omkring gravpladsen for at blokere kameraer, og de kom til Terry og hendes mand og udtrykte medfølelse. Så midt i deres egen enorme smerte, rakte de ud for at lindre deres smerte. Og de gjorde mere end det. De omfavnede dem som en del af fællesskabet. Da Terry fik behandling for brystkræft, hjalp en af pigerne, som overlevede massakren, hende med at gå rent i hendes hjem. En, der hedder Stephen Holt, som er professor, siger, at de fleste mennesker kommer, for de fleste mennesker kommer det at tilgive og acceptere i slutningen af en lang sørgeproces og sørgebearbejdningsproces. Og, altså, at det kan tage tid til, at jeg kan komme til det sted, hvor jeg kan tilgive dig, fordi du har gjort det. Og det er det menneskelige. Det er det naturlige. Og det er der ikke noget at skamme sig over. Det er der ikke noget forkert over. Men det, som han sagde så i lyset af det her, det er, for Amish-folket valgte de at forpligte sig på at tilgive og acceptere først, og så at skulle bearbejde den følelsesmæssige proces dag efter dag. Altså, de valgte fra starten af, at vi tager vores egen følelsesmæssige regning, vores egen sorg og smerte på det. Altså, vi betaler prisen for at tilgive jer med det samme, og så må vi selv dele med de følelser, der følger efter, på vores eget tab og vores egen smerte og vores egen uforståelighed. Sådan en kærlighed er ikke naturlig. Sådan en kærlighed er ikke bare menneske. Den er i mine øjne overnaturlig. Den er præget af det her vers, blandt andet af Jesus. Og Tim Keller taler om, at vi som samfund, især som sekulærsamfund, kommer til at have svære og svære ved at praktisere sådan en radikal form for selvopoffrende kærlighed. Fordi, hvis vi mener, at der er ingen overordnet mening, at jeg kun har mit lille liv her nu, så bliver sådan en handling, der virkelig koster mig noget, sværere og sværere. Fordi vores værdier bliver mere og mere ikke selvopoffrelse, men selv iscenesættelse, selv promovering. Jeg har mit livsprojekt. Jeg har så meget, jeg skal nå, før jeg dør. Jeg har 1001 bøger, jeg skal have læst. 1001 film, jeg skal have set. 1001 rejsedestinationer, jeg skal nå. Og der passer sådan en selvopoffrende kasse, der virkelig koster, ikke rigtig så godt ind. Og det er det, som Jesus kalder os det. Det var det første. Det andet er, at vi skal holde fast i Jesus som Guds vej og Guds selvmanifestation. Læg mærke til det, Jesus siger, tro på Gud og tro på mig. Det er egentlig utroligt radikalt, og jeg tror, man skal, altså, jøder dengang fra hans disciple, var det mega radikalt, at han siger det her. På samme måde, som I stoler på Gud, skal I stole på mig. På samme måde, som I tror på Gud, skal I tro på mig. Altså, jøderne, som troede på den eneste, ene Gud over det og alt. Jahve, Elohim, Abrahams, Isak og Jakobs Gud. Sådan som I har tillid til ham, sådan skal I have tillid til mig. Sådan som I tror på ham, så skal I tro på mig, siger Jesus. Og så siger han til sine disciple, den der har set mig, har set faderen. Med andre ord, der er en en-til-en identifikation, et en-til-en korrespondance og overlap mellem Jesus og Gud, den almægtige. Med to mønter hamret ud af samme vis. Det er bare et eksempel, ikke? Det er ikke et fuldstændigt billede. Men og Jesus prøver bare at sige til den disciple, gennem mit liv og min tjeneste har jeg vist dig, at jeg har talt Guds ord. Jeg har gjort Guds handling. Derfor er jeg også værdig til at have samme tillid, som I har til Gud i himlen. Og jeg er vejen til Guds fader. Jeg er vejen til Guds rige. Guds verden nås ikke igennem et ormehul, eller vi flyver i hyperspeed, vi bliver beamet op. Vejen hjem til Guds hjem kan ikke peges på, som Peter Pan, der siger, der ved siden af den, der er ønskeøen. Jesus siger, han er Guds vej. Fordi han er Guds sandfærdige selvåbenbaring. Han er Guds ægte livsåbenbaring. For at komme til Gud, må du kende Gud. Du kender Gud, ved at du også kender Jesus Kristus. Det er det, Jesus siger her. Det tredje, han siger, er også, at vi skal holde fast i troen på Guds åbne og himmelske hjem. Der kommer til at tænke på nogle af de sange, som Kim Larsen skrev. Som nok alle sammen kommer. Pianoman, er der koldt og mørkt i den sorte grav? Eller stråler himlen som det klareste rav? Er der sang og musik i de dødes land? Og svinger det, pianoman? Er der fuglesang, og det må være bægeklang? Er der bægerklang? Er der fest og farver hele natten lang? Er der sol over Guds hjem i de dødes land? Eller dybt godnat, pianoman? Og så til sidst så synger han, er der sol over Gud hjem i de dødes land? Det ved du nu, pianomand, eller som vi kan sige nu til, om Kim Larsen, det ved du nu, guitarmand. Og så en anden sang, som egentlig også handler lidt om cirkus, tror jeg også, men han siger alligevel det der med, om lidt bliver her stille, om lidt er det forbi, fik du set det du ville, fik du hørt din melodi. Mange danskere vil gerne have den til deres begravelse i dag. Og så det her linje, om lidt er vi borte, vi ses måske igen. Og det er jo klart, at det som han kunne, det var jo, Kim Larsen, at på en enkel måde at stille nogle dybe spørgsmål til livet. Altså, hvad sker der, når vi skærer fra? Er der sol over Gud hjem? Er der fest, eller er der bare dybt godnat? Vi ses måske igen. Og det vil sige, at han var god til at stille de der spørgsmål, der bliver hængende. Men Jesus, han stillede ikke bare gode spørgsmål. Han turde give modige svar og komme med dristige påstand. I min fars hus er der mange boliger eller værelser. Der er masser af plads. Der er ikke trangt. Og jeg går bort for at gøre det klart, og når jeg er færdig, så kommer jeg tilbage og henter jer igen. Gud ønsker gennem Jesus at sige til mennesker, mi casa es su casa. Mit hjem skal være dit hjem. Og Jesus siger, at mens vi venter her på Gud hjem eller på Guds hjem, mens vi beder komme dit rige, så har Gud vist os sin villighed til at have os boende i sit hjem ved at selv at komme og bo i vores hjem. At bo hos os, bo i os, at sende os sin tilstedeværelse gennem sin Helligånd, som her kaldes talsmand, som egentlig både betyder advokat og fortaler, men også vores mentor, vores opmunter. Igennem Helligåndens tilstedeværelse vil Gud komme og tage bolig i os, og Jesus være til stede hos os. Så Jesus, hvad er det, Jesus siger her? Han siger, vi kender alt det her udtryk, ud af øje, ud af sind. Det vil sige, hvis jeg ikke har det foran mig, så glemmer jeg det. Jesus siger her, selvom jeg er ude af jeres øje, så betyder det ikke, at jeg er ude af jeres sind. Jeg efterlader jer ikke. Jeg kommer til jer gennem Helligånden. Og mit liv kan blive erfaret gennem almindelige menneskers liv. Jeg vil komme og lindre og trøste og styrke. Jeg kommer til jer. Og den materialistiske verden, som er skeptisk over for Gud, som er skeptisk over for det, der ikke kan måles og vejes og ses og bemærkes og observeres på det sige data i Excel-ark, de kan ikke se eller mærke Helligånden. De kan ikke genkende Guds ånd. De vil ikke genkende Guds ånd, når den bevæger sig på gaden. Verden kan ikke længere se Jesus, men hans efterfølger kan mærke ham, kan føles, for han føles med den ved Helligånden. Og det er tilstedeværelsen af et far-barn-relation. De vil ikke være forældreløse. De vil have en far, der føles med dem, der opdrager dem med sin ånd. Og jeg har haft et privilegium de sidste par måneder at være medvandrer til en ung mand, som er lige begyndt på sin nye trosrejse med Gud og med Jesus. Og han blev kristen gennem internettet og skypede med en amerikaner, som var kristen. Og ligesom hen over nettet, der ændrede hans inden for nogle få måneder så fuldstændig. Han sagde, jeg var så meget en ateist. Jeg var simpelthen så sikker i min sag. Og så inden for nogle måneder, så ændredes mit verdensbillede fuldstændig. Og nu elsker jeg Jesus og vil følge ham. Og jeg var bare nysgerrig, sådan, hvad var det, der gjorde det? Og, sådan noget. Og han siger, det sjove er, at jeg kan ikke forklare, hvad det er, der skete, fordi jeg vejede frem og tilbage, og det ene verdensbillede, det andet, og jeg hørte, og jeg læste lidt i Bibelen, og jeg vejede og sådan frem og tilbage, men jeg vidste bare en morgen, der vågnede. Det var ligesom om, at der var nogen, der havde taget mine briller, mine gamle briller, og taget dem af, og givet mig nogle nye briller på. Jeg vidste bare, at jeg var landet. Og jeg kan ikke engang forklare, hvordan det skete. Jeg kan ikke sige, at det var det argument, eller det var det argument. Men jeg ved bare, den ene dag, der så jeg verden på den her måde. Og den anden dag, der så jeg den fuldstændig anderledes. Og jeg synes bare, det var så smukt at høre, fordi for mig var det så tydeligt, at hvad skete der? Jamen, Guds ånd kom ind og gjorde forskellen. Altså, det var ikke intellekt. Det var bare Guds ånd, der kom ind. Og han har kæmpe problemer. Han har haft så svært i barndom og ungdom. Og han har store issues. Men det er så tydeligt at se, at der var sket noget nyt. Der er kommet et helt nyt element ind. En ny vinkel, en ny dimension, der gør, at problemerne er der stadigvæk. Men han ser på det på en helt anden måde. Og det er ikke ham, der anstrenger sig. Det kommer bare til. Og for mig er det bare et fantastisk eksempel og et privilegium at bare kigge og se, hvad Guds talsmand, hvad Guds ånd gør i et menneske. Og det sidste, jeg bare vil nævne, det er, at vi skal holde fast i Jesu fred. Jesus siger her, min fred giver jeg jer. Jeg giver jer ikke, som verden giver. Enhver fred i verden er midlertidig. Det er indtil videre fred. Indtil det næste udfordring kommer. Næste konflikt. Jesus siger, jeg kommer med en fred, der er anderledes. På Jesu tid var der i Romerriget det, man de kan romerne kalde Pax Romana, den romerske fred. Den romerske orden. Vi kommer til hele verden med den romerske orden og fred. Men den bliver vundet, og den bliver vedligeholdt ved sværd og ved kors. Korset var jo et romersk terrorvåben, der skræmmer mennesker, der siger, sådan sker der med alle, der trodser Roms magt. Men Pax Deus eller Jesus blev vundet ved at transformere og forvandle det romerske terrorkors til kærligheds- og tilgivelses- og fredskors. Hvor Guds retfærdighed og nåde kysser hinanden. Hvor Guds straf og tilgivelse mødes. Så når Jesus giver os sit fred, så er det en fred, der er testet, den er prøvet, den er vundet, den er destilleret fra et kors. Og den tilbydes til alle af en mand, der har navlemærket hænder. Værsgo og tag imod. Hold fast i Jesu fred. Så bare for at komme til en afslutning i dag. Og for lige at slutte af med. Kim Larsens musik lever videre, selvom hans stemme og han selv er borte. Kim Larsen er efterladt en dansk arv. Så man kan sige, at han taler til os. Og kan påvirke os gennem sin sang stadigvæk. På nogle måder vil man godt kunne reducere og sige, at Jesus er det samme. Han levede et par tusind år siden. Hans liv, ord og lære og gerning lever stadig i os og vores kultur. Og vi har adgang til skriften. Men den påvirker sig måske svindende. Men mit hjerte er bare at sige i dag, at jeg bliver bare mindet om, når vi kommer til kernen af kristendommen, så må vi ikke bare reducere Jesus til det, fordi Jesus sagde mere end det. Jesus ville mere end det. Bare være en arv. Bare være et arvegods eller et fælleseje. At være kristen er mere end at huske og hylde Jesus spor og aftryk i historien. Jesus ville mere, og han sagde mere, og han påstod mere. Han sagde, tro på mig. Tro på Gud og tro på mig. Frygt ikke, i min fars hus er der mange boliger. Eller som i hans åbenbaring, den sidste bog i Bibelen siger, frygt ikke, jeg er den første og den sidste, og den som lever. Jeg var død, og se, jeg lever evighedens evigheder. Og jeg har nøglen til døden og dødsrig. Og det efterlader os med det store spørgsmål. Lille Andrew, hvad gør du nu? Lille dig, hvad gør du nu? Hvad gør du og jeg med Jesu ord og påstand i dag? I dagens Danmark. Vil vi tro på Gud og tro på Jesus som Guds vej, som Guds selvmanifestation? Vil vi, så længe vi lever, ønske og stræbe efter at efterleve kærlighedens radikale bud? Vil vi holde fast i Jesu lære og Jesu ord? Vil vi tro på, at Gud i sin ånd bor i os? At vi ikke er efterladt forældreløs og faderløs? Men Gud er vores far og går med os og trøster os og giver os sin fred. Og vil vi tro og håbe på Guds rummelige himmelske hjem og rige, hvor der er plads til alle, også dig og mig, at Jesus kommer tilbage. Det er en ongoing kamp, det er et valg, der fortsætter. Hvad gør du nu, lille du? Og det kan godt være, at vi på et andet tidspunkt har taget den beslutning, men et eller andet sted skal vi stadig tage den hver dag. Og jeg har mit egne kampe. Jeg kæmper i et spændingsfelt mellem tvivl og tro. Jeg påvirkes af venner og kendte, som mister deres tro hen ad vejen. Som siger, det kan jeg ikke længere. Eller som siger, det der med Jesus eller Bibelen, det vi skruer bare helt ned på mellem 0 og 1 på kogepladen. Det ligger der små lommer bag os på den lille kogeplade. Fordi at man er blevet skuffet, man er blevet såret af kirken, man er blevet såret af livet af folk og af verden. Det påvirker mig, når det sker omkring. Og der må jeg bare sige det, og det er bare fra min egen vidensbyrd, at midt i min egen kamp for at få verden til at gå op, og alle de udfordringer, som også møder kristendommen i samfundet og i verden og Jesu ord, der må jeg bare sige, at jeg erfarer, at hver gang jeg tvivler, og jeg er i en proces, så lander jeg bare igen og igen tilbage hos Jesus. Hvad vil jeg gøre, lille mig, uden Jesus i mit liv? Og jeg kan ikke leve uden ham. Der er intet derude, jeg har mødt, som bare i nærheden når Jesus til ned. Som kan mætte, som kan udfordre, som kan give grundlag for håb. Som kan få mig til at hvile. Som kan få mig til at føle mig tilgivet. Som kan få mig til at håbe. Hvad skal jeg erstatte Jesus med? Hvad er det, verden kan komme med, som er bedre end Jesus? Og derfor er det, at jeg vælger hver dag at sige, jamen jeg forstår ikke alt, men jeg ønsker at holde fast, Jesus. Ja, jeg tror på, at du er den, du siger, du er. Jeg tror på dine ord. Og jeg ønsker at holde fast i de her ting, som vi har talt om i dag. Er troen nem eller svær? På nogle måder både og, ikke? På nogle måder siger vi, at troen er enkel. Du skal bare tage imod Guds frie gave, Jesus. Du bare tro. Du skal ikke kæmpe, du skal ikke fortjene. Bare tro. Tag imod. På andre måder synes jeg, at troen er svær. Troen kan koste alt. Troen koster. Der er et kors, der følger med. Det kræver ofre af sig selv. Men det for mig er stadigvæk livets og troens vej. Og jeg vil slutte med en anden sang. Nu har jeg haft Kim Larsens sang. Nu vil jeg tage en anden sang, den er slet ikke kendt eller i Danmark, men det er en kristen, lidt original sanger tilbage fra 80'erne og 90'erne, som siger i det her vers, og jeg skal også prøve at oversætte, for det er lidt poetisk. Han siger her, that nothing is cold, og den hedder harder to believe than not to, at det er sværere at tro end ikke at tro. Nothing is colder than the winds of change, where the chills numbs the dreamer till a shadow remains. Among the ruins lies your tortured soul. Was it lost there, or did your will surrender control? Shivering with doubt that were left unattended, so you toss away the cloak that you should have mended. Don't you know by now why the chosen are few? It's harder to believe than not to. Harder to believe than not to. Så det, som man basically siger, det er, intet er koldere end forandringens vinde, hvor kulden bedøver drømmeren, så der kun forbliver en skygge tilbage. Og blandt ruinerne ligger din glade sjæl. Blev den tabt der, eller opgav du kontrol? Og du ryster af tvivl, som blev efterladt uden at blive tilset. Så du smider den klædning, det er nok troen. Du smider den tro, som du skulle have repareret og styrket. Ved du ikke nu, hvorfor de udvalgte er få? Fordi det er sværere at tro, end ikke at tro. Og så kommer den her udfordring til sidst, som jeg tager med. Are you sturdy enough to move to the front? Is it nods of approval of the truth that you want? And if they call it a crutch, then you walk with pride. Your accuser has always been afraid to go outside. I believe. Er du sturdy? Jeg ved ikke, hvordan du står som... Hvad? Er du robust nok til at gå til fronten, til frontlinjen? Og ønsker du bare bekræftelse? Eller er det sandhed, du søger? Og hvis de kalder din tro en krykke, så gå med den med stolthed. For dine anklager har altid været bange for at gå udenfor. Jeg tror. Og det jeg bare godt kan lide ved det her, det er meget poetisk, men det er, jeg synes, han viser troens kamp, men han udfordrer os til igen i dag at sige, jeg tror. Jeg har også i dag tillid til Jesus. Jeg har også i dag og i morgen tillid til hans ord og til hans løfter. og til hans kærlighed. Må Gud velsigne sit ord til os. Amen.